Arī tika veikts aprēķins un noteikts, cik lielā mērā šī satiksmes intensitāte atbilst finansēm piesaistes iespējām. Šī rezultātā ir skaidrs zināms, ka attiecībā uz aizputes ielas posmu no Knīveru puses, no pilsētas robežas Knīveru pusē līdz topu krustojumam, šo posmu mēs varam pieteikt šī finansējuma saņemšanai, jo satiksmes intensitāte ir atbilstoša ministra kabineta noteikumos ietvertajiem nosacījumiem. Savukārt attiecībā uz Uzvaras ielu mēs nevaram pretendēt uz finansējuma saņēmēju, jo tur intensitāte ir krietni zemāka, viņa neatbilst. Nu, lūk, un ir sagatavots lēmuma projekts par šādu veidu projektu pieteikumu iesniegšanu. Indiktīvās izmaksas ir noteikts pēc kontroltāmas, ko ir izstrādājis jomā certificēts speciālists, un pielikts ir klāt arī neliels inflācijas pieaugums, tā kā tām tika izstrādāta pagājušajā gadā, bet būdabas paredzam šajā gadā. Kopējās projekta izmaksas plānotas ar PVN 251 675,44, no kurām pašvaldībā ir jāsadz 25%, bet no valsts autoceļu fondu mēs varam piesaistīt 75% apmērā.
Paldies, jautājumu. Lūdzu, Ulda.
Es noteikti šo projektu atbalstu. Un arī atbalstīšu, mēs īstenībā pagājušajā gadā arī sākām par šo darboties. Paldies Dievam, arī aizķērās. Paldies arī Andrim, kur saskaitīja pareizi mašīnas, lai mēs varam pretendēt. Un es domāju, ja šitas aiziet, šitā noteikti būs iegūma daudz lielāka nekā no tā stadiona, šitā būtu cilvēkiem daudz lielāka iegūma. Un Dievs dot mums atkal dabūt tikai niek, cik tos tūkstoši rastu.
Paldies. Vēl kādam? Ja nav, tad balsojam. Lūdzu, aiziet balsojums. Paldies, 5 par. Lēmums pieņemts. Pārējiem pie 7. darba kārtības jautājuma. Par grozījumiem Dienvidkurzemes novada pašvaldības domas 24. gada 29. februāra lēmumā 73 par projektu sociālo mājokļu dzīvokļu atjaunošanu Dienvidkurzemes novadā pieteikuma iesniegšanu. Lūdzu ziņojumu.
Jā, tātad 2024. gadā tika pieņemts lēmums par dalību projektā par sociālo mājokļu atjaunošanu. Viens no šiem projektiem bija konkrēti par 15 dzīvokļu atjaunošanu Grobiņā jaunatnes ielā 1. Esam izstrādājuši šai ēkai tātad projektu. Projektēšanas rezultātā esam ieguvuši tāmi, un tāmi, diemžēl, mums rāda ciparus, kas ir divas reizes lielāki nekā sākotnēji mūsu projektu pieteikumā plānots. Līdz ar to ir sagatavots lēmums par šo summu, kas ir daudz lielāka. Projekts ir realizējams līdz 2028. gadam, tātad šajā gadā 2026. gada budžetā esam ieplānojuši darbiem 90 tūkstošus, kas dotā brīdī nav plānots, ka summa būtu lielāka, taču vēl mums ir priekšā apsprieda, vēl mums ir priekšā arī iepirkums, un neviens, protams, negarantē, ka iepirkuma rezultātā šīs summas kopējās projekta izmaksas nemainīsies. Līdz ar to ir jāpieņem lēmums, vai mēs varam turpināt šo projektu ar tādām izmaksām, kā šobrīd ir kontroltāmēs.
Lūdzu, jautājumus? Komentārus?
Jā, jautājums būs tāds, nu, ievērojot, ka tā, kas tev sēž kaimiņos pa kreisi, tai ar kredīti iespējamība ir cita likuma norma, jā, un tev ir cita likuma norma. Cik tad pēc šīs scenārija šobrīd būtu bez kredītas saktā, kas būtu tieši no pašvaldības budžeta jāizmanto?
Jā, nu, tajā tabuliņā, ko es biju pievienojusi klāt, mēs varam redzēt, kāda ir kopējā summa. Tātad projektēšanai mums jau ir. Projektēšanu mēs esam samaksājuši, aizņēmumu mēs varam saņemt attiecināmajām izmaksām, kas ir tieši būvdarbiem. Un tātad būvdarbiem, ko mēs tur redzam, 662 736. Tas ir tik liela, jā.
Attiecināmās izmaksas, tad cik ir?
Būvdarbiem.
Nē. Pēc projekta pieteikuma, cik ir attiecināmās izmaksas?
Dotajā brīdī pēc projekta mēs vēl neesam izmainījuši projekta pieteikumu, runājot ar CFLA. Ja lēmums būs pozitīvs un mēs varam atļauties tātad šo lielo summu, tad mums ir jāgroza projekta pieteikums, jāveic izmaiņas līgumā. Un visa summa ir attiecināmās izmaksas, izņemot tur bija, tā es lai paskatīšos, 23 tūkstoši ir neatiecināmās izmaksas, kas ir koridoru gaiteņu remontiem, kas nav šajā projektā attiecināmas. Pārējais viss ir attiecināmās.
Nē.
Kas ir 10%? Nē.
Man tikai jautājums, tas summas, protams, arī kā jau parasti pašvaldībā ir kaut kāds astronomisks izdalot uz to dzīvokļu skaitu, man liekas, ka var nopirkt nu, lētāk nekā remontēt tos 15 dzīvokļus pa tādu ciparu, pa tiem 700 tūkstošiem. Man liekas, ka nu, nav jau obligāti jāpērk grobiņus centrā sociālajie dzīvokļi, var jau citur pirkt, un man liekas, ka tās cenas ir. Nu, tā vispār tā koncepcija tāda, kāds var paskaidrot, kāpēc mums jāremontē pa tādu cenu sociāli dzīvokļi, kad var nopirkt jau gatavus pa lētāku.
Nevar nopirkt.
Jā, es piekrītu par to, par izmaksām, jo izrēķinot pēc tātad pēc šīm pārēķinātajām summām viens dzīvoklis izmaksā 46 470. Projekts paredz dzīvokļu atjaunošanu, ēku atjaunošanu pašvaldības īpašumos. Tas ir projekts, uz kuru mēs esam pieteikušies, un mēs neesam plānojuši iegādāties jaunas dzīvokļas. Tāpēc ir arī jautājums, vai mēs varam atļauties realizēt šo projektu, vai mēs no viņa atsakamies. Un es domāju, ka diez vai mēs arī kādu dzīvokli pirksim un ieplānosim šādas izdevumus.
Jāni, lūdzu.
Es varbūt kaut ko tur neesmu iedziļinājis vai nesaprotu. Es saprotu, ka to kopēju naudu. Jā, nu jā, ja mēs izdalām uz 15 dzīvokļu, varbūt tā sanāk. Es gan domāju tā, es par šo māju un par to piekto stāvu savu smutu runāju no 2009. Gada līdz pat Grobiņas novada beigām. Un mēs tur savā laikā piesaistot divus finansējumus, ejot stāvu pa stāviem šo māju sakārtojumu. Protams, droši vien, ka tā viena dzīvokļa pašizmaksa ir ļoti liela, bet es domāju arī, tā, nu, ja tai mājai tas piektais stāvs visu šos gadus, no 2009. Gada 8. Tur nekas nav darīts, un 4. Stāvā pelē griesta no tā augstuma tiltiņa, kas tur veidojas, man liekas, varbūt tomēr, nu, vajadzētu iespringt un to māju tu vienreiz pabeigt. Ja to nevarēja bagātā Grobiņas novada laikā izdarīt, tad vismaz tagad tomēr izdarīt. Un varbūt cerēt arī, tad viens, ja... Es pareizi sapratu, tad pārslēdzot ar ERAF šo līgumu, tad tā ERAF daļa varētu palielināties, viņa ir konstanta, ja? Sapratu, tikai līgums jāpārslēdz tā, ka mainās projektā pieteikums summa. Nu, jautājums vēl arī tāds, varbūt, nu, tāmes un tās detalizācija kāda tur iekšā, vai tur ir kaut kas pārskatāms un no kaut kā var mazliet atteikties, vai tur ir kaut kāda risinājuma.
Es varbūt uzreiz sākšu ar to, ka ERAF summa pēc ministra kabineta noteikumiem uz vienu dzīvokli ir 14 875, tā nav mainīga. Ja mēs lemjam tātad par šo kopējo summu, tad nepieciešama ir grozījuma, lai tātad visa kopējā šī projekta summa būtu attiecināmās izmaksas. neko ekskluzīvu šajos dzīvokļos neesam paredzējuši, ņemot vērā, kāds tur ir stāvoklis, nu, tur praktiski nekā nav, tur ir briesmīgi, tur ir mitrums, tur vēl joprojām ir siltinājums, kas ir likts iepriekšējos gados, lai noturētu to augstumu izolāciju uz apakšējiem stāviem. Pārskatot tāms, es nebūtu droši, ka tur kaut ko mēs varam izņemt, jo teorētiski tur nav nekā, tur nav ne apkuras, ne kanalizācijas, ne stāvvadu, tur nav pilnīgi nekā.
Uldi, Uldu.
Jā, es piekritīšu Jānim, man liekas, ja tas bērns ir uztaisījis, tad viņi arī vajadzētu izaudzināt, ja tiešām lēnītēm ir iets, un tad varbūt tiešām. Gads redz reiķinē nav visi tās lielās summas, mums tomēr tā ERF summa ir tā kā dāvana, tad jārēķina no tā pašvaldības finansēm, sanāk kaut kā 31 tūkstots. Nu, ja sakārto visu māju ne tikai dzīvokli, tad nu, viss stāv, var teikt, tad tas nav kosmos. Un skaidrs, ka uzcelt neuzcelsim to nu, ne jauns dzīvoklis. Un grobiņā ir perspektīva, un tie dzīvokliši arī ir maziņi, un es domāju, ka tur nav mērķis mums laist kaut kādus sliktos cilvēkus iekšā, mēs arī varam ielaist jaunas ģimenes, pat vēl vai vecus cilvēkus atkal, kur varētu samaksāt, un es rēķināju par to pašvaldības finansēm, man sanā 31,5 tūkstots rupi. Tā ka man lūgums tomēr atbalstīt, jo tai grobiņā ir perspektīva, jo mēs redzam, ka nu, nāk ārā Liepāja uz grobiņu, kas ir jauki. Un tur varētu būt vēl 15 jauni mīteklīši.
Juri, tu gribi kaut ko teikt?
Es gribēju paprasīt, kas tur tomēr tani, tikai iekšdarbi tur ir paredzēti, ja?
Iekšdarbi, balkoni arī. Jā, jums jau, protams, ka nē. Nu, koridors un kāpiņu telpa. Visa piektā stāva sakārtošana.
Logi, durvis, vannas, izlietnes, toaletes.
Obligātais nosacījums ir vai vanna vai duškabīne. Un, jā.
Bet nekāda ēkas renovācija jau tur nav paredzēta.
Nē, ēkas renovācija, nē. Jo šis ir tas projekts, kurā varēja pieteikties uz atsevišķu dzīvokļu atjaunošanu. Bija divas programmas, viena bija veselu ēku atjaunošanai, un šis ir tikai konkrētu dzīvokļu, tāpēc arī tās izmaksas, kas ir saistībā ar gaitiņiem, ar koridoriem, tās ir neatiecināmās, jo tiek attiecinātas izmaksas, kas ir katram dzīvoklim. Vēl, ja mēs skatam, nu, es varu vēl piebilst pie tā, kas tur ir plānots, tātad ūdens un kanalizācijas pievada izbūve, jauna elektroinstalācija ierīkošana, esošās ventilācijas atjaunošana, jauns apkurss sistēmas instalācija. Un tad ir virtuvē, ir obligāti jābūt santehnikai, kas ir izlietni un jaucējkrāni. Vannas un tualetes telpām ir jābūt aprīkotām arī ar santehniku, ar izlietni jaucējkrānu, podu un vannu. Tas ir pēc ministra kabinetiem noteikts. Un logu balkonu durvi nomaiņa, jā.
Nē, bet tie jau būs sociālie dzīvokļi, tur jau tā kā Ulds saka, ka tur kaut ko tur jaunas ģimenes vai kāds no tā, tas nebūs. Tas jau būs nu, cilvēkiem, kam ir kāda grūtības. Paredzēts. Tā, nu, tas neies tā kā dzīvokļu tirgu ar piesaisti, kad tur nāks jauni cilvēki, kas maksās nodokļus, tad mēs varēsim tur izremontēt un piesaistīt tā, jo tas tur nesanāks, cik es saprotu.
Jā, tā nu jebkurš gluži nevarēs, jo pasākuma mērķa grupa ir personas, kuras ir reģistrētas likuma par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 3. Pantu 1. Un 2. Punktā minētās palīdzības saņemšanai, un tie ir mūsu saistošie noteikumi, kurā mēs esam noteikuši, kuras grupas tad šajā rindā mēs cilvēkus uzņemam.
Bet vai rindā nav arī tādu cilvēku? Nu, labi, okei, okay, sociāli, bet nu, ģimene kaut kāda, nu, tas viņi tāpat varbūt iet pie darbu.
Mums liedz mainīt tos saistošos noteikumus, neviens?
Mums saistošos noteikumus neviens neliedz. Es pat pieļauju domu, ka tā būtu laba ideja šo saistošos noteikumus pārskatīt, tāpēc, ka uz doto brīdi mums rindās praktiski cilvēku skaits nepieaug, jo mums līdz šim nav bijuši dzīvokļi, ko cilvēkiem piedāvāt, un neviens nav gatavs 10-15 gadus stāvēt rindā, un līdz ar to arī šie noteikumi ir izstrādāti tā, ka mēs rindā uzņemam nu, tur pašu minimumu, ja mums ir viens, divi dzīvokļi, ko iedot, bet saistošie noteikumi, tie ir mūsu noteikumi, kurus mēs strādājumu paši izdomājumu, kurš cilvēks tam mēs uzņemam rindā, un šeit būs iespēja.
Man būtu.
Jāni, lūdzu, tad Ja ne, tad jāpiesakās caur sistēmu.
Es varbūt neesmu jūs varbūt tā informējis komitēm, mēs esam runājuši, un es esmu vairākas reizes ticies ar sociālā dienesta vadību, un arī tad, kad mēs te apsakojam dzīvokļus tur Dubiņos, un arī mums ir bijusi diskusija par šiem sociāliem dzīvokļiem, vai viņi vajadzīgi vai nav, bet runājot par jaunu cilvēku vienu, mēs par to runājām, bet, protams, mēs neaizgājam detalizācijā, bet ar sociālā dienesta vadītājiem mēs esam runājuši par to, jā, kad iespējams, nu, kad viņi šo projektu ir virzījuši arī, jā, un kad šeit būtu tas, ko teica tie noteikumi pārskatām, nu, mazliet mīkstinām, varbūt, nu, saprāt, robežās mēs varam ielikt, nu, iedot iespēju cilvēkiem ar nu, nu, kā to pateikt, nu, labākiem cilvēkiem, teiksim tā, šos dzīvokļus dabūt, jo es zinu, pats man tur rada kādreiz ir savu startu sākuši, un ļoti daudziem tur paziņas, pirmā iespēja, nu, teic, cilvēkiem atspērties, lai nopelnītu un tikt pie kaut kāda labāka mājokļa. Otrs ir tas, kas man tā, nu, es domāju, ilgtermiņā par to māju, vai ne, ka tā māja vienkārši ir neapgūta, un viņa jau, nu, labāk nepaliek, arī tas faktors, tā kā. Un trešais, varbūt, man tāds jautājums ir, vai kaut kas līdzīgs, Ilvē jautājums, vai kaut kas līdzīgs, kaut kāda programma ir kaut kur redzama, ka varētu vēl kāreiz atvērties arī, nu. Un tas būtu vairāk jautājums, vai mēs šodien izšķiramies un sakam jā, vai kaut ko vēl bišķiņ gaidam un tā.
Nu, mēs jau nu patās iesniedzām vienu projektu pieteikumu tieši šādā uzsaukumā, kas bija sludināts Dārza iela 16 Priekulē.
Jā, bet nu arī tās finansiāli.
Nu, dotajā brīdī man nav precīzi dati, vai būs vēl kāda, es domāju, ka šajā plānošanas periodā diez vai.
Man droši vien būtu lūgums, es nezinu, varbūt tomēr nu, šo lēmumu projektu atbalstīt, vienkārši to māju vienreiz provēt nobeigt.
Skaidrība mums ieviesīs Evī viņai pacelt rociņu. Evī, lūdzu.
Nē, skaidrību neieviesīšu. Man vēl radās jautājums, ja mēs remontējam dzīvokļus un mēs neremontējam šo jumtu. Un jūs sakat, ka tur ir mitrums un vispārējais. Vai nebūs tā, kad saremontējot dzīvokļus, mēs secinām, ka tek jumts? Vai kāds vispār ir to apskatījis? Un otrs jautājums ir, ja tas atbilst sociālie dzīvokļi, nu, mēs viņus izremontējam, viņi būs tukši, un mēs tur gribēsim kādu sociāli neaizsargātu ģimeni, nu, tā kā piedāvāt viņai. Vai mēs nesaskarsimies ar to, ka mums būs nepieciešams arī vēl aprīkot ar pašu minimumu?
Par to, ka ja mēs gribēsim tur kādu ģimeni ielikt, mēs nevis gribēsim, bet mums ir 6 mēneši laika pēc eksploatācijā nodošanas, kad mums ir obligāti visos dzīvokļos jāizmitina cilvēki. Tas ir nosacījums arī šajā projektā. Par pašu minimumu nezinu, tas nav šajā projektā, bet katrā ziņā dzīvokļi, kurus piedāvājam jau pašvaldībā, nu arī es neteiktu, kad ir aprīkoti ar minimumu. Tā kā, nu, būs kaut kādas lietas, protams, kur būs nepieciešama palīdzība šiem cilvēkiem, nezinu, sociālais dienests vai vēl kādas iespējas. Un runājot par jumtu, apsekojot šos dzīvokļus, arī jumta stāvoklis tika novērtēts, nav tā, ka tas būs brīnums, bet pēc tās pirmreizējās, kad mēs sniedzām iekšā projektu, tad tika secināts, ka jumtam nav nevainas.
Rindā, tad Juris?
Un jautājums sevi, vai budžetā šī bija jau tas ieplānotais arī uzcenojums, kas šitam projektu?
Es uz varu pateikt, kad runājam mēs šobrīd par 2026. Gadu budžetu. 2026. Gadu budžetā mums ir ieplānot 90 tūkstoši. Ņemot vērā, ka mēs vēl neesam tikuši nelīdz apspriedē, nelīdz iepirkumam, tad rēķinot, kurā mirklī mēs noslēgsim līgumus, domāju, ka mums summa tieši šim gadam nepārsniegs. Tas vairāk būs runa par 27. Un 28. Gadu budžetu.
Jāni?
Jā, ja vēl drīkst tas, ko Ilvi jau teica, tad mums ir ļoti liela laika rezerva, tur mēs varam nu, pārskatīt, izvērtēt to, cik mēs pavaram to sociālo palīdzību un kādai cilvēki jomai, kur ir izpēt, tad ir laiks. Un par jumtu runājot ir tā, ka viņiem nav šie bēniņi, ja es pareizi atceros, viņiem ir, teiksim, šie parapeti tipa tas jumts ar minimālu slīpumu, tā kā Ilvi saka, ka viņi ir apsekoši, viņš ir labs pa savā laikā, nu, bet kad 11 gadus atpakaļ ar uz viņu esmu bijis. augšā. Un viņam ir tātad tajā starp jūnu segumu un griestiem piektā stāvi, tā var teikt. Viņam ir, nu tātad es vairs neatceros, kas tur ir, nu divi materiāli bija tajā laikā, kad mēs jūru strādājam, vai nu fibrolīts vai keramzīts. Un tātad siltinājums ir, protams, viņš nav ideāls, bet nu, tas jau būtu nākošo kaut kādu periodu risinājumu, ko var to jumu darīt un kā viņu nu, siltināt vēl labāk un kā savādāk.
Paldies, Jāna Andrei.
Jā, pirms šķietam tā kā būtu vēlam atbalstīt, bet es arī klausos to, ko Gatis saka. Un varbūt pirmais, pirms pa jaunām ģimenēm, vai es pareizi esmu nopratis no informācijas, ka tur ir vienistabs dzīvoklis.
Jā, visi 15 ir vienistabs
dzīvoklis. Cik tā istabiņa liela ir?
Es uzreiz kvadrātmetrus nepateikšu, bet teikšu, ka es pati tur 30 gadus atpakaļ esmu dzīvojusi, tieši tajā vienistabas dzīvoklī, 4 cilvēku ģimene sadzīvojām.
Jā, nākamais, kā Jānis, kā komitejas loceklis, domā, kāpēc ir tik maz noteikti šīs te kategorijas šajos saistošos noteikumos, vai tev ir nojaus, un kāpēc mēs bijām iepriekš pieņemot lēmumus, nu, tik skopi vai kā?
Par šiem nu, iepriekšējiem 4 gadiem, nu, par iepriekšējo sasaukumu, bet nu, tā loģika, kāda arī bija Grobiņas novada laikā, tad nu, lēnām bija šīs izmaiņas nu, tai likumdošanā, kas saistās ar dzīvokļiem, un es zinu, ka nu, vismaz Grobiņas novads lēnām no tā gāja, bija, es neatceros, divi veidi rindas, ja, bāreņi, tur cietumnieki, un tad, un lēnām, nu, kā saka, Nu, mēs ejam lēnām kapitālismā, ja tā var teikt, un katram ir jāspēj mazāk vairāk savas problēmas risināt. Un tā vismaz es to kopējo situācijas līdz šim sapratis. Un arī tas, kā ir kāda nostāja bijis Dienvidkurzemes laikā, nu, izveido Dienvidkurzemes novadu. Tas arī viss, kā, ko es zinu un kā es nojaukšu, teiksim.
Ilu par kvadrātmetriem, Andrei pateik. 42 kvadrātmetri. Plus mīļa. Jā, no dzīvoklis.
Viss kopā?
Jā.
17 vai nebija, ne?
Mēs varam varbūt tā kā pie lietas, nevis tur pa kvadrātmetriem jumta materiāliem.
Viņš ir normāls dzīvoklis, nu nav tā, ka jāstāv kājas.
Jā, bet es varbūt, nu, Juris ir, kas vadīja iepriekš, gan tas bija Raimonda komitejā šie jautājumi par dzīvokļiem iepriekš gāja. Kāpēc mēs tika pieticīgi? Tas nozīmē, ka, ja tiek paplašanāts plašs personu loks, kam pienākās sociālā palīdzība, sociālā palīdzība, nevis vienkārši dzīvoklis, kurš izīrē, bet sociālā palīdzība, ka šim dzīvoklim ir jābūt dzīvošanai derīgam. Tas nozīmē, ka praktiski visi pašvaldības dzīvokļi, ja mēs paplašinām to pretendentu loku, jo viņš jau radīsies ne tikai, mēs tā koncentrējamies, atrisinām tikai Grobiņas jautājumu, bet tāds pats būs plašs loks, tad rinda, varbūt aizputē, Kazdangā un citur. Un tas, ko nu, tā mājokļa policija, politika ir rīcības plāns vienalga, kā to sauks, parāda, ka mums pēc būtības šie dzīvokļi nav dzīvošanai derīgi. Un mēs piešķiram vispārējā kārtībā tāpēc, lai nu tad katrs to dzīvokli labiekārto. Jo šobrīd es lasu, kas ir saistošos noteikumos, nu kādas kategorijas. Tie, kas tiek izlikti ar tiesas spriedumu, un bieži vien izliek ar tiesas spriedumu tie, kas nemaksā kādā citā, tad mēs viņam iedosim, tagad ir plāns iedot labāku dzīvokli. Diezgan labs risinājums, sociāls, protams, ir pensionāri, jā. Nu, un vēl atsevišķas kategorijas. Faktiski, izstrādājot tos noteikumus, jau vērtēju no abām pusēm. Var tās rindas uztaisīt lielas, bet tad arī visiem būs vienādi kritēriji jāpiedāvā. Un ir bažas, ka vai mēs šo socialistiskos noteikumus uztaisot, ka varēsim to nodrošināt. Nu, ja būs speciāli jaunatnes ielas viens noteikumi, un tad pārējā novada noteikumi, kur tādas ekstras mēs nepiedāvāsim, nu, teiksim, jaunam ģimenēm kaut vai. Tā kā tā, vienkārši, ka pagrozīt var pagrozīt, te jau iesniegt kādu problēmas, tur ierakst trīs rindas un visiem pienākās sociālā palīdzība dzīvokļa jautājuma jomā. Bet viņai uzreiz jābūt dzīvošanai derīgai. Tā kā mans gan priekšlikums, ņemot vērā, ka nekas nedag. Šo jautājumu nedaudz atlikt, izanalizēt gan par tām grupām, kāds mums kopumā tad būs tās grupas, kuras mēs iekļausim un ko mēs piedāvāsim arī citvietas, ko tu jautāji par šiem te dzīvokļu jautājumiem, tad nedaudz plašāk izskatīt, jo šobrīd vairs nevar skatīties no vienas pilsētas, no vienas ciem. Mums ir jāskatās, kā tas novadā ir. Teiksim, ja kāds tagad, Rīvas ciemā vēlēsies to dzīvokli, būs plašāka grupa, viņš tātad būs Rīvas ciemā, līdz ar to būtu jābūt nodrošināt ar visu tur to siltumu, vannu, dušu un tā tālāk. Vai to varēsim mēs visur grūti pateikt, tāpēc tā vispārējā kārtība, ko tu teici, ka iet uz to, ka tu saņem un tu maksā tik, cik tas maksā. Jo šis jau faktiski tāds atvieglotais.
Dosim vārdu Guntai Gulbē, viņa ir pacēlis rociņu.
Jā, es vēlējos. Ilva, kad tu sāci, tu teici, ka ir nosacījums, kurām grupām drīkst dot tos dzīvokļus. Tu minēji no likuma vai no saistošiem noteikumiem?
Ministra kabineta noteikumi, kas ir tieši saistīti ar šo projektu, nosaka, ka pasākuma mērķa grupas ir personas, kuras ir reģistrētas likuma par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, 3. Panta 1. un 2. punktā minētās palīdzības saņemšanai. Un šajā likumā ir noteikti tie palīdzības veidi, pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojumās telpas izīrēšana, sociālā dzīvokļa izīrēšana un izīrēšanas kārtība ir tāda, ka pašvaldības doma izdod saistošos noteikumus, kurus nosaka pašvaldībai piederošas vai tās nomātās dzīvojumās telpas izīrēšanas kārtība.
Jā, jā, bet tālāk jau iet 29. Prim pāns, kurā jau ir noteikts, kam dod pirmām kārtām šo sociālos dzīvokļus. Jā, tie ir tie maznodrošinātie, pensionāri maznodrošinātie, visi, tur mēs par jaunām ģimenēm nevaram runāt. Jā. Tāpēc jau ir jāskatās tas mērķis un palasām arī to projekta nosaukumu. Tur jau ir rakstīts tīri kādām grupām. Jā. Viņi neatļaus mums jaunām ģimenēm dot tos dzīvokļus šos izremontētos.
Paldies, Gunt. Tā māja tāda piektā stāvā dzīvokļi, pirmā stāvā sociālais dienests, valsts policija. Tur tāda ļoti tāda sociāla tā māja. Jā, lūdzu.
Ko es gribēju teikt, es tur varbūt runāju par jaunām ģimenēm. Es domāju netik daudz, ka mēs tur tagad jaunas ģimenes izvietosim, ka mēs tur tā atvērsim šos noteikumus. Ja? Es vairāk to domāju, ka to māju, ka tur daudz ir dzīvojuši un ka viņi vajag reanimēt, kā saka, to piekto stāvu. Bet vairāk es šeit domāju arī tas, ko Andrejs teica. Es šobrīd nedomāju nekādā veidā, ka šī vieta būtu, es to nepateicu, ka tikai grobiņniekiem. Es domāju, ka ļoti, teiksim, to iespēju pavērt, vērtēt ļoti nedaudz un lai brauc no Rīvas. Jo mums jau nekur nav teiks, ka mums arī Rīvā šāds pats dzīvoklis, vai kurā vietā kaut viens cilvēks mums taisa pieprasījumu. Es to domāju kopā dienu, kurš tas nozīmē. Es nevienu mirklu to nedomāju, ka tas ir tikai grobiņi.
Nē, Jāni, paplašinot šīs te personu grupas, tad, kad viņas jebkurā vietā vēlēsies, tad arī tur viņām būs pēc būtības jānodrošina līdzīgs tas līmenis, dzīvošanai derīga. Es tāpēc jau Gunta pareizi minēju, iepazīstaties ar to, kas ir likumā teikts, kas mūsu saistošos noteikumos, tās grupas, kuras mēs varam paplašināt, jo te jau tās grupas, teiksim, 14. un 13. pantā ir diezgan precīzi uzskaitītas. Ja? Un tad ir jautājums, tur ir, protams, ja es nemaldos, 15. vai 16. pants, kas var
paplašināt nu, šo te loku, bet arī tad tur ir jābūt tas ranžēšanas kritērijiem. Te ir teikts, ka 15. Kurs pirmām kārtām noteikumi kādām jāatbilst telpam, jo mēs paplašināsim arī tie, kas var prasīt, ja, un tad vai mēs varam to nodrošināt. Nē, man jau nekāda iebilduma pret grobiņas māju, bet nevaram mēs tikai caur vienu māju uztaisīt noteikumus. Nu, viņiem jābūt uz visu novadu vienādi spējīgiem darboties. Un...
Neizdomājam jaunu riteni. Sazinamies ar Liepājas domu, viņi visu šo ir atrisinājuši jau un dod normāliem arī cilvēkiem, ne tikai cietumniekiem. Otrais, šeit ir Raimonds, Juris, Andrejs. Tagad ir meitenes strādājuši, nu, daudz ieguldīts laiks, resursi. Nu, jūs taču balsojāt visticamāk pirms gada, pusotra, nezinu. Nu, ko tad jūs pa nedomāju? Tagad ir dabūta nauda, un tagad piedod, mēs te čakarējamies jau 40 minūtes. Un tad šo vajadzēja saprast, nu, paš kam vispār sniedz iekšā? Šitas jau vēl ir superīgs variants. Tu līdz tiksim līdz vaiņodēju un aizputēju. Tur ir katastrofa vispār. Nu, kāpēc jūs vispār to darījāt? Kāpēc jūs noslogojāt tos cilvēkus?
Atbilde. Tāpēc, kad bija sagatavot projektu pieteikumu, kurās uzrādīja tātad 15 tūkstoši, nu, kā šajā projektā, nu, labi, 15 vai 16, nav tik būtiski, ir Eiropas finansējums, un mūsu procents ir 15%. Protams, pie tāda piedāvājuma, ja mums ir jāiegulda 15%, mēs noteikti teicām par tajā brīdī, kad lēma, droši vien Raimonds var Juris teikt, ka mēs bija projekta pieteikums, kur mums skaidroja šādu bildi, un balstoties uz tiem datiem, mēs arī pieteicām. Tieši uz tādiem datiem, nevis uz šādiem datiem.
Bet sociālās grupas jau nav mainījušās.
Nu, jā, es tā kā par to projektu, par to šo jautājumu balsotu par. Protams, ja mēs izskatās tā, ka mēs to projektu izmantojam vienkārši tās ēkas sakārtošanai, un tas viss ir apsteicami, bet jautājums ir, ja mēs tā kā, cik mums ilgi saistoši šis projekts ir. Ja mēs izremontējam, viņš tā kā ir tipa sociāli dzīvokļi, un cik mums ilgi saistoši viņš. Es, nu, tā kā konceptuāla ēka, jāsakā ar to visu okay. Cena gan uz kvadrātmetru sanāk diezgan liela, bet, nu, vispār kā risināt to sociālos dzīvokļus, nu, jā, man liekas, ka, nu, dārga metode, jā.
Tu gati domā, tas uzraudzības periods cik ilgs, jā? Mēs pabeidzam nu, uzraudzības periodu 5 gadu. Tikai tas uzraudzības
periods ir ilgs, jā.
Un tad dodam uz īri jebkuram.
Uzraudzības periods ir 5 gadi.
Ja drīkst, nu tur tiešām nāk šie jautājumi, tas, ko Uldis teica, tagad neatceros to secības 7. 8. vai kurš tur, jā? Tur jau ir tāda aizpute un prieku vēl mums. Es neesmu tagad, nu, es nepiemetu viņus iepazīstoties, cik tur viens tas dzīvoklis izmaksās.
Nu, ņemot vērā jā. Tikai tur, es šo, kā Andrejs teica pašā sākumā, pirmšķietami atbalstu šo lēmumu projektu, jā, bet, jo, nu, es jums varu piedāvāt, teiksim, ņemot vērā, ka viņš ies uz finanšu komiteju, jā, varat pēc tam diskutēt arī tavā komitejā par to, ko tad ar tiem dzīvokļiem potenciāli nākotnē, kam piedāvāt, nepiedāvāt, bet es domāju, ka mēs atgriezīsimies, tad, kad būs, nu, kaut kāda iepirkuma dokumentācija, un tad, kad būs cipari, un tad, kad būs jāslēdz līgumi, es domāju, ka mēs runāsim visu šo pašu vienreiz. Tā kā varbūt balsojam? Paldies. Nu tad balsojam. Paldies, 4 par 1 atturas. Andrej, par balsošanas motīvu?
Jā, es atturos arī, jo mans uzskats, ka es neesmu kopumā pret, kā es teicu, pirmšķietam, bet manuprāt, ka tur tomēr būtu jāizdiskutē daudz dziļāk, lai saprastu pēc tam tās gan finansiālās sekas, kāda būs tie klientu loks un kā mēs būs rīkoties attiecībā pret visu pārējo novadu, jo mēs šobrīd tikai skatāmies nu, vienu vietu, bet kopumā nu, tad mums jābūt līdzīgām spējām arī citur paplašinātām personu lokam piedāvāt dzīvošanai derīgas dzīvokļus.
Jūri, tu atturies.
Es atturu.
Jā.
Balsošanas motīviem, es tik ļoti īsti, man varbūt Ilvai jautājums, mēs jebkurā gadījumā, ja mēs nonākam kādā, nu, strupceļā, teiksim tā, ja, turpmāk tomēr mums, nu, viss izpētot to, ko mēs paplašinām, nu, uz kādiem nosacījumiem un kādas sekas iestājas, kurā mirklī un cik ilgi mēs varam vēl no šī projekta teikt nē, līdz pat,
kur... Mēs teorētiski jebkurā mirklī varam teikt jā, projektam kā, nē, un mums ir jāatmaksā tā RF daļa, ko mēs esam saņēmuši par projektēšanu šobrīd.
Un cik mēs esam saņēmuši jau?
Projektēšanai kopējās izmaksas bija 20 570 eiro, nu tad līdz ar to 85%.
Nu, tas ir kā fakts?
Jā, 24 tūkstoši, tad nepareizi.
Un tas pats būs uz aizputu un priekulu, jā?
Jā, tas pats ir uz aizputu un priekulu.
Labi, paldies. Tad ejam pie 8. jautājuma. Par projektu atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai veicinot pārējais klimatneitrālu ekonomiku Dienvidkurzemes novadā iesniegšanu un īstenošanu. Lūdzu ziņojumu.
Jā, vēl atceramies nesen pieņemto lēmumu, ar kuru tad atsaucām projektu pieteikumu janvāra mēnesī, kas bija iesniegts šajā pašā programmā, tikai citā uzsaukumā, un kur mēs saņēmām samazinātu finansējumu, un tad šo lēmumu skatot mēs teicām un solījām, ka būs vēl viens lēmums par jaunā projektu pieteikumu iesniegšanu. Bet nu šis ir tas. Tātad ir pabeigts izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju par aizputes PMK teritorijas uzlabošanu, lai nodrošinātu atbalstu uzņēmējdarbībā un uzlabot un sakārtot tajā esošo vidi. Projekta pieteikums mums ir jāiesniedz līdz aprīlim 15. Un tātad ņemot vērā visus nepieciešamos sagatavošanās darbus, ir sagatavots arī lēmuma projekts, kuram ir klāt arī tad pievienot papildus informāciju par potenciālām izmaksām un to aprēķināšanas veidiem. Ņemot vērā to, projekta kopējās izmaksas šobrīd ir noteiktas 1.265.279,24 eiro, no kuriem 85% mums dod taisnīgās pārkārtošanās fonda finansējums un pārējā ir pašvaldības līdzfinansējuma daļa. Nākamās darbības pēc projekta pieteikuma iesniegšanas un izskatīšanas un apstiprināšanas būtu tad sagatavot iepirkumam nepieciešamo dokumentāciju, lai iegādātos būvdarbus. Savukārt paralēli projekta pieteikuma vērtēšanai, tad mums būtu nepieciešams iegādāties projektēšanas darbus, lai mēs varētu atrisināt šo lietas ūdenes atvedes jautājumu no PMK teritorijas. Nu, pašlaik esam saskatījuši, ka tas varētu būt uz Dzirnavu dīķi aizputē. Pie datnēm informācijai ir pievienots Excelis, kurā ir atspoguļotas izmaksas visām nepieciešamajām pozīcijām, kas attiecās uz pašu PMK teritoriju, uz šo lietas ūdens atvedes risinājumu izstrādu un būvniecību ir atspoguļotas kopējās projekta izmaksas un kā viņas sadalās pa finanšu avotiem, kā arī esmu centusies ievietot šeit potenciālo naudas plūsmu, nu, respektīvi tās sadalījuma pa ieņēmumiem, izdevumiem, pa īstenošanas gadiem.
Jautājumi?
Jautājums, vai vēl kāds projekts būs?
Šobrīd ne. Šis mums bija augstākajā gatavībā.
Jā, jā, to es saprotu. Bet vai ir ierobežojums vienu vairākas iesniegt?
Ierobežojums nav, bet ir resursu nepietiekamība.
Un tie stāsti tur ir gari?
Neiet runa jau tikai par stāstiem. Iet runa arī par to, kad ir jāsagatavo, jāapstrādā šī dokumentācija, jāizdomā, kurā vietā, ko, cik daudz, kādā apmērā. Tur ir jāpiegatavo materiāli. Tāpat tās, ja būvniecības ieceres dokumentācija nebūs projekta pieteikumam, viņš noteikti vērtēšanā saņems zemākus punktus. Līdz ar to arī mazāk iespēja saņemt finansējumu pietiekamā apmērā. Kā arī var būt situācija, kā bija ar šo iepriekšējo projektu, kad viņš tika piešķirts tikai daļēji apjomā.
Paldies.
Paldies. Ja vairāk jautājumu nav, tad balsojam. Kur bija? Nav, man ir pie balsošanas motīviem viens vieninieci. Nu, tu varam nobalsot, un tad tu varēsi pateikt, ja? Jā, un tev pie balsošanas motīviem ir vieninieciņš. Tu teiksi kaut ko? Nu, paldies, Eši, par lēmums pieņemts. Raimon?
Jā, jautājums. Kad no šī fonda ir tad apstiprinājums? Sniedzam iekšā, kad ir atbilde?
Precīzi datumus šobrīd nenosaukšu, bet tas noteikti varētu būt neātrāk kā pēc 3 mēnešiem vai 3 mēnešu laikā.
Labi.
Tā, ejam tālāk pie 9. jautājuma par grozījumiem Dienvidkurzemes novada pašvaldības domas 24. gada 29. februāra lēmumā numur 72 par projektu sociālo mājokļu ēku atjaunošanu Dienvidkurzemes novadā pieteikumu iesniegšanu. Lūdzu ziņojumu, un tas ir tas pats, kas par lēmumu 73, tikai par divām citām ēkām, ja?
Jā, nu situācija ir līdzīga, bet tomēr ļoti krasi atšķirīga. Tātad šis ir tas pats projekta uzsaukums, kurā mēs esam iesnieguši projekta pieteikumu. Iepriekšējais bija tātad par Jaunatnes ielu 1 par 15 atsevišķiem dzīvokļiem, bet konkrētais projekts, par ko mēs šobrīd runājam, ir par sociālo mājokļu ēku atjaunošanu. Tad, kad sniedzām projektu, tika izvēlētas 2 ēkas, viena Aizputē un viena Vaiņodē. Sākotnējais projekta pieteikums tika iesniegts par summu 1,8 miljoni. Arī šīm abām ēkām tika izstrādāti projekti, un pēc kontroltāmēm summas ir, protams, es teiktu, ka kosmiskas, jo dotajā brīdī projekta kopējās izmaksas ar PVN ir 3,9 miljoni. Pie tajā tabuliņā, kas tika pievienota pie datnēm informācijai, ir arī aprēķini, tātad kādas summas tika sākotnēji plānotas, kādas bija lēmumā un kādas ir šobrīd. Šeit, ja mēs rēķinam dzīvokļiem izmaksu, tad skatoties uz Aizputi, viens dzīvoklis izmaksā 163 tūkstošus. Skatoties uz Vaiņodi, viens dzīvoklis izmaksā 154 tūkstošus, un tās ir tikai kontroltāmas, jo mēs nezinām, kādi būs iepirkumu rezultāti.
Paldies. Lūdzu, priecīgs, gribu runāt.
Jā, man liekas, ka priekš mums tas jau ir nieks. un es vēlreiz par to pašu, ar ko es uzcepos. Vai tiešām, nu, man liekas, kad iedevu, nevis man liekas, bet es zinu, kad iedevu pašas sliktākās mājas, gan Aizputa, gan Vaiņot, davai mēģinām savest kārtībā. Nu, vai tiešām neviens pie tā balsojuma nerēķināja līdz, neskatījās, nu kaut kādai taču saprašanai bija jābūt. Nevis teica 25 musēja 75 Eiropas.
Nu, nē, nu, nu, es teikšu, te var pusvaiņot par šito naudu nopirkt, un trešdaļa aizputs var nopirkt par šito naudu.
Jā, es piekrītu, ka ēkas visticamāk bija izvēlētas arī tieši tā vissliktākās, ar domu, ka tās noteikti ir ēkas, kuras mēs par pašvaldības līdzekļiem visticamāk, kad nekad arī paši neatjaunotu.
Un vaiņodē vēl pie tam, ja nemaldos, bija 75, jeb cik tur kvadrātmetru dzīvokļi?
Jā, vaiņodē bija lieli, 3 istabu dzīvokļi. Vaiņodē ir 13 dzīvokļu ēka.
Jā, nu tur vienkārši kosmos. Un tur var, es tur labāk uzceļu māju un atdot cilvēkiem, lai dzīvo un nevajag nekādu. Nu, ja te mēs runājam par nabagiem, te vispār muti nav ko dzesēt, man piedāvājums iet uz priekšu.
Valdiņ, aizputē cits tāds brīvs ēks, mazam nebija ko iedot pašvaldības tur. Ne, nedod, jā, bet nu sākotnē, kad gāja runa par šiem cenām, es kā aizputnieks balsoju par to, bet es jau uzreiz sapratu, ka šī cena nebūs bez nekādiem ekspertiem. Nu, ja šī tāda cena, protams, ka tas noraidāms.
Jāni?
Man jautājums bija pie Ilzes, saprotu, kad, nu, vai tos objektus vēl var pārspēlēt, tīri teorētiski? Nu, sameklēt kaut ko citu.
Jā, runājot ar CFLA, man tika skaidrots, ka galvenais sasniedzamais rādītājs, tātad, ko mēs esam norādījuši, ir 25 dzīvokļi. Viņiem ir viena alga kādas adreses. Adreses mēs varam mainīt, tikai jāņem vērā, ka tātad šis projekta realizēšanas termiņš mums ir līdz 28. Gadam. Šīm ēkā mums ir izstrādāti projekti. Ja mēs mainam objektus, tad, protams, mums vēl ir priekšā projektēšana, par ko arī ir jāmaksā. Jā, projektēšana par ko jāmaksā, un tas samazinās mums būvdarbu laiku, un samazinot būvdarbu laiku, mēs droši vien atkal iegūsim lielāku cenu, lai ātrākā laikā palielinātu, bet objektus iespējams ir mainīt, iespējams nav mainīt rezultatīvos rādītājus, tātad rezultātā ir jābūt 25 dzīvokļiem. Divās ēkās.
Divās ēkās. Jā, paldies jau. Man gribas zināt, cik ir izmest naudu pie zemes par projektēšanu.
Projektēšana arī tabulā ir redzams, tātad aizputē par projektu mēs esam samaksājuši 26 tūkstoši, un vaiņodē par projektu ir samaksāts 72 600 eiro. Nu, dotajā brīdī mēs esam saņēmuši 85% no šīs summas, bet ja mēs no šī projekta atsakamies, tad, protams, tie 85% mums ir jāatmaksā atpakaļ.
Paldies, vai esam gatavi balsot?
Dīvaini, tas viss izstāsts, mēs tiešām te mocamies un dalam pa pāris tūkstošiem strīdamies par pieciem, te 100 000 vienkārši tā izplēna bez apdomas.
Uldi, ja tev sākumā stāsts, ka tev būs pa desmit tūkstoši, ka tu dabūs Mercedes, ja? Lai to ņemtu, ja?
Agat.
Piedod, es vaiņotas māju neredzēju.
Par neviens, pret trīs, atturas viens, nepiedalās divi. Lēmums noraid... Pret, tātad, pret četri. Pielēcē, Juris ir pret. Lēmums noraidīts. Tad pārējiem pie pēdējā šīs...
Man jautājums, es tāpēc nesaprotu, par ko vispār balso. Jā, bet...
Par izmaiņām.
Jā, bet šobrīd jau paliek, ka to projektu mēs realizējam tieši tur. Nu kā, jo mēs jau tikai grozījums noraidām. Pamat pieteikumu jau mēs negrozījām. Jā, tāpēc par ko mēs nobalsojām? Par to, ka mēs neatbalstījām summas palielināšanu, bet tālāk, kas notiek, jau mēs arī paspriedām.
Tālāk mēs droši vien balsosim, ka mēs atmetam šo projektu, es tā domāju.
Es, ne, nu kā, nu tas jau bija kompleks, nu ir jau īsti kompleks, tad kaut kādā brīdī, kaut kāda starpperioda pārskatu prasīs iesniegt, jā, ko mēs tur sniegsim, nezinu, nu, noraidīju priekšlikumu summu palielināt. Tāpēc jau es nebalsu, ka es īsti pat nesaprotu par ko. Ja manuprāt, te bija otram alternatīvam, tātad kāds tad rīcība ar nu, šo te tālāko projektu. Viņu tad meklē citas ēkas, jāatrod, vai ko dara?
Šeit vajadzēja būt priekšlikumam no deputāta puses, jo mēs jau nevaram ierosināt priekšlikumus.
Nē, es tā labi prasīju, ne? Es nezinu to situāciju tik labi par to vaiņodu un aizpūt, bet varbūt es pieļauju nu, tajā reģionā vaiņodē. Ir kāda cita māja, vai Priekulē vēl ir kāda cita māja, jo ja mums, teiksim, mēs par tiem cilvēkiem gribēsim domāt, es domāju, ja mēs viņiem, nu, teoretiski viņiem vaiņodē vietu, tad tomēr tā, nu, tā dislokācija ir arī Priekulē vaiņodē ļoti tuvu, un cilvēkam tā vidi pazīstam, tāpat pie aizputs, varbūt aizputs pagastā ir kāda šāda māja, es nezinu, šīs, nu, būves, varbūt ir kaut kāda varianta, kuras var ātri skatīt, un tas, ko Andrejs jautāja, tad iespējams, tas jautājums, jā, tas lēmuma projekts ir šobrīd tāds dīvains, vai ne? Nu, līdz galam nē, un tad ir jāpieņem lēmums, vai to var paspēt sagatavot, un es nezinu, no kādā vadības līmenī izrunāt līdz finanšu komitēju, pieņemt to gala lēmumu, un viņu tā kā, nu, tad iekļaut vēl vienu punktu papildus, kad atteikties no šī projekta, bet varbūt tas ir priekšlaidzīgi. Šobrīd noraidam, es saprotu, ka mums ir laiks, nu, tad mēnesis vai divi, nu, tad kam mēs varam uzdot to būvvaldei, kam neksim īpašumu pārvaldei,
absolūti. No, jā.
Ai, es atvainojos, nu, es uz tevi tieši to nedomāju. Nē, vienkārši, nu, kas zina to saimniecību, nolikot pārvaldi, man jau vienalga, varbūt tām vietām, ja mēs vienmēr arī gribam kaut kādu teritoru pārvaldi, kaut kur tūmā ir šādas ēkas, labākā kontrola, vai, un kopā, es atvainojos, un kopā salikt tos 25 dzīvokļus, varbūt trīs vietās.
25. Pirmkārt, manuprāt, redz, lai ne, manuprāt, Ilva nedaudz neprecīzi izstāstīja, jeb nepilnīga. Ne, viņa nestāstīja vispār par to. Es teikšu tā, pilnīgi attaisnot, viens ir pa mājām, otrs ir pa dzīvokļiem. Jā, šīs ir māja projekts, jā, nu tā jau nav, ka mēs nesakojām. Tātad, te nozīmē, ka jāmeklē mājas. Bet vēl bija viens nosacījums, tukšas mājas, jo, teiksim, tur, kur tas vēl būs viens projekts, tur ir aizņemt, jau daļēji aizņemt māju. Jautājums, vai šo projektu var pārnest, teiksim, uz to? Nē, nu, pajautāt jau vienmēr var pa muti dabūt, bet īsti, ja pajautā pa muti, jau nesit, ja tas nav sērkociņa vai uzpīpat. Nu, lūk, nu, par to un uz to jautājumu par tām mājām, Jāni, pie tevis stāv vai mājokļu politika, rīcības plāns vai kas, nu, tur tieši tam no tā dokumenta būtu jānāk nevis, nu, tagad mēs skrienam atkal, nu, no tā dokumenta tieši būtai esencei jānāk, jā, tur pēc būtības ir potenciāls, tur mums ir tāda māja, šāda māja, nu, tukša, netukša, mēs tur pārnesam tos iedzīvojums vai iedzīvotājs vai kā. Bet no turienes nevis no akal te kāds kaut ko dzirdēja, nu, kurš ieraudzīja tukšo māju vai piesakām, ja. Varbūt te grobiņā stāv tā tukšā māja, bet tā ir privātā, ja, kas tā nepabeigtā ir. Jā. Priežiela.
Viņa juridiskai personai.
Vēl kāds pēc
tam. Man piedāvājums ir beigt un iet uz priekšu, jo metam mieru, nemocam tās meitenes. Un
es gribu tādu nopaļoties. Nu, nevis tā kā es, bet nu.
Kā Jānis teica, mums ir vēl viena māja, Priekulē dārzs.
Jūs pa tā mājā.
Iekām ar to galā neņemam beidzam. Atkal jaunu.
Pirmkārt, nu, saprotot, es nezinu, kurš nesaprat, par ko viņš balso. Es sapratu, par ko es balsoju, nu. Žēl, Andrei, mēs neatbalstam šo summas palielinājumu, kādas tālākās darbības sekos, tas ir tagad jāizdomā, vai mēs vispār atsakamies no tā projekta, vai mēs tagad visi braucam meklēt cits mājas, es nezinu, tas droši vien sekos, un tāpēc arī lēmuma projekts kā lēmuma projekts.
Nu, atvainoties tāds neatapīgs, nu, nekā.
Tīlu vēl pēdējo vārdu.
Jā, pavisam īsi. Tad, kad mēs arī šo projektu pieteikumu pirms mēs sākām rakstīt, tad katram pārvaldniekam tika uzdots atrast šīs ēkas, kas ir apkārtnē, kuras varētu tikt izmantotas. Jā, kā Andrejs teica, tukšas ēkas, nu, es neprecīzi, bet es to vienkārši nepateicu. Un mums bija vesels saraksts. Un tad no šī saraksta arī vadība sanāca kopā un izlēma, ka tieši šīs divas ēkas, šis saraksts man vēl joprojām ir, protams, varbūt kaut kas ir pa diviem gadiem mainījies, varbūt vēl kāda ēka ir atbrīvojusies, un mums jau nav noteikts obligāti, ka tai ir jābūt Vaiņodē vai Priekulē. Mums bija Dienvidkurzemes novadā, tā kā ja vēl kadījumā ir doma, jā, protams, man arī to vajadzētu zināt, kāds tad ir tas mūsu nākošais solis, vai mēs laužam līgumu, vai mēs ņemam citus objektus, jā. Jā, bet projekti ir izstrādāti tieši šīm divām ēkām šobrīd.
Ejam pie pēdējā jautājuma. Darba kārtības 10. Jautājums par grozījumu veikšanas akceptēšanu 25. gada 25. septembra sadarbības līgumā par projekta sabiedrības digitālo prasmu attīstību darbību īstenošanu. Lūdzu uzziņojumu.
Jā. Nu, principā ļoti daudz nekas šeit nav stāstāms. Būtība ir tāda, ka mums īstenošanā ir minētais projekts, kuri ietveros ik viens novada iedzīvotājs. Var uzlabot šīs savas digitālās prasmes. Mums ir noslēgt līgumi ar šiem pasniedzējiem. Viņi organizē darba grupu, šīs grupas, apmāca, izsniedz sertifikātus un iet uz priekšu motivēt cilvēkus izmantot digitālos rīkus un tam līdzīgi. Bet tā kā vadošā iestāde Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrija, ir šī projekta galvenais, nu, tā kā vadošais partners īstenotājs, un viņi ir saskatījuši iespēju, kad vēl ir pieejams finansējums, un būtu vēlams pagarināt šo projektu īstenošanas termiņu, lai to finansējumu varētu, nu, tā kā vēl vairāk apgūt. Attiecībā uz Dienvidkurzemes novada pašvaldības rādītājiem, mēs savus rādītājus esam sasnieguši, un šobrīd mums ir nepieciešams izlemt, vai mēs pagarinām par šo nelielo periodu mūsu projektu īstenošanu un sniedzam šajā atlikušajā laikā arī papildus vēl šīs apmācības iedzīvotājiem, vai arī nepagarinām. Mēs sākotnē mēģinājām norādīt, varbūt, ka varam nepagarināt, bet ministrija ir ļoti uzstājīga. Līdz ar to jautājums jums ir dienas kārtībā.
Paldies. Es ceru, ka jautājumu nav par šo brīnišķīgi. Tad balsojam. Es atvainojos. Andrej, tiešām?
Tiešām. Tiešām. Šeit es saprotu vairāk vismaz, par ko ir lieta. Es varu arī nedaudz no vēstures pastāstīt. Nu, tā ministrija jau mocījās ilgi, viņa mūs kad trīs reizes centās mūs arī kādreiz pierunāt, lai mēs vispār slēdzam, bet, nu, ja tā lieta ir aizgājusi, un tā ministrija nezin, kur to naudu likt, un ja var ieguldīt, nu, un cilvēki ņem pretī, ja es saprotu no unas, ka ņem pretī, ja, nu, tad, nu, varam noteikti paņemt, pagarināt, jo reti jau tā, ka ministrija lūdzas, lai tu pagari, lai tu vēl pa naudiņu paņem. Ja visur tā būtu, tad gan būtu forši. Bet es teiktu, ka jā, jo mums ar tiem digitāliem, es saprotu, tur ir akal, nu, valsts, Eiropas nauda, tur ir tādas sagrūdus, ka viņi nesaprot, kā viņi izlietot, nu, vai iztērēt. Tāpat nav izlietošana, iztērēt kā. Un, nu, ja tā grib tērēt, nu, tad tērējam, un varbūt kādam cilvēkam arī labums no tā nonāk. Nē, nu, nonāk tiem, kas pasniedz, bet arī kādam, nu, kas mācās, varbūt.
Jautājumu var. Cik te plānojās vēl papildus iedzīvotāji apmācīt, cik?
Šis man šobrīd ir strupceļš.
Strupceļš.
Varat cik? Jā.
tur nav kaut kāds noteikts? Tā kā iepriekš,
mēs savu rādītāju, kas mums bija noteikts, mēs esam sasnieguši. Tādā ziņā mums vairs nu, tā kā nedraud nekas, ka mēs kaut ko neizpildīsim.
Bet, nu, tur iedeva to naudu uz konkrētu cilvēku skaitu, uz konkrētu šeit tad tas pagarinājums un tā nauda tur nav sadalīta.
Viņa kaudzēs tā. Viņa stāv, man tāda sajūta kaudzē, šī akala programma ir, jā, kur tikai vajag, jo lielāk labst, jo vairāk, jā, un viņi vēl priecājās, tā kā es aicinu, nu, šķipelējam tad mājās.
Paldies, balsojam. Jānis Neimans pārār roku. Četri par, viens nepiedalās. Paldies par šodienas darbu. Sēdi slēdz.